الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد يكم شكر الله عز وجل akumwombea sala na salama mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa mujibu wa kitabu Khulasatu Nuri Yaqin Umar ibn Abdul Jabbar rahmatullahi ta'ala alayhi yeye anaona anaelezea matukio ya mwaka wa saba lakini hakika ya mambo kwa mujibu wa rejea za kitarikhi haya matukio ambayo anaeleza ni matukio ya mwaka wa 8 sio matukio ya mwaka wa 7 sawa katika mlango ambao tunasoma mlango wa 28 ambao ameandika hawadith kwa maana matukio yaliyotokea katika mwaka wa 7 ametaja tukio la kulishwa mbuzi mwenye sumu Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya vita vya Khaybar lakini pia akataja kuoa Mtume sallallahu alaihi wasallam akumuoa Safia binti Quyay na akakataza ndoa ya Mut'a na pia kurejea kwa Muhajirun waliokwenda katika miji ya Habasha haya matukio yote ni kweli yalitokea mwaka wa 7 lakini tukio la kusilimu kwa makamanda watatu katika jeshi la Quraysh hili tukio lilitokea katika mwaka wa 8 kama mtakavyokuja kuona riwaya ambazo zinataja matukio haya na darasa lililopita tuliashiria kwa mbali maelezo yanayozungumzia kadhia hizi lakini leo tuangalie hizi riwaya ambazo zimekuja kuelezea kadhaa za kusilimu kwa hawa mabwana wakubwa watatu kuanzia Amru ibn al-As pamoja na Khalid ibn al-Walid pamoja na Amru Uthman ibn Abi Talha amba kwa mujibu wa riwaya kama ilivyokuja katika Musnad wa al-Imam Ahmad na pia al-Imam Ibn Ishaq katika maghazi yake na riwaya iliyopo katika Musnad wa Imam Ahmad ni riwaya hasana kwa mujibu wa wanazuoni wa ilmu ya hadithi wanasema isnadi yake ni hasan anna amra ibn al-aas indama raa uluwa sha'ni ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba amru ibn al-aas nilitaja hapo mwanzo kwamba huyu alikuwa ni katika watu wazima wa kikureishi sio katika wale wazee wa kikureishi katika watu wazima wa kikureishi wenye ushawishi mkubwa sana ndani ya safu za makureishi sawa na alikwisha kutumika huyu bwana kwenda kumshawishi Najashi awaachie awarudishe wale muhajiruna wa mwanzo waliokwenda katika miji ya Habasha kwa sababu wanaonekana na makosa ambayo ameyafanya kwenye nchi zao dunia sasa huwa inatokea taifa moja kwenda kwenye taifa jingine kualilia kutokana na wakimbizi waliopo ndani ya taifa lile kwamba hawa mabwana wana kesi za kujibu kwenye serikali yao. Naomba mtukabidhi tuwapeleke kwenye mahakama ili mahakama ihukumu kutokana na wao. Sasa Amr alitumia njia kama hii kwenda kumshawishi mtawala wa nchi ya Habasha awape mateka waliokimbia kutoka katika nchi ya Makka waende wakawahukumu kutokana na makosa ambayo wameyafanya. Amri alitumika kwenye hili, bali alitumika kwenye mambo mengi. Sasa katika hili alipoona kwamba jambo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam linaendelea kukua, tahaddatha ma'a man yasma'una lahu min rijali Quraishi fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yeye aliwatafuta watu ambao wanamsikiliza katika Makureishi, alikwenda kuzungumza nao mazungumzo maalum kuhusiana na jambo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aqna'ahum bil khuruj ma'ahu ila an-Najashi. Wale mabwana ambao alizungumza nao wakamridhisha kwamba wao wataambatana naye kwenda naye mpaka kwa Najashi kule Habasha, fa huwa ahabbu ilaihim, ili jambo la kukimbia mji wao, kukimbia nchi yao ya Maka kwenda ugenini kuishi kwa Najashi, jambo hili ni afadhali kwa wao, min an yakunu indahu min an yakunu tahta yadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha dhahar. Mjadala ulikuwa kwamba waendelee kubakia katika mji wa Maka hata baada ya kushinda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo kwa vyovyote wao watakuwa ni wanyonge kwa sababu ni wapinzani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au waende wakaishi uhamishoni kwa mtu ambaye anaheshimu uwepo wao, anawapa daraja zao na heshima zao. Kwa hiyo rai zao zikawa bora tuende zetu kwa Najashi tukaishi ugenini, kwa sababu tunachokiona hapa kwa vyovyote huyu bwana anapata nguvu na huyu bwana atakuja kutawala hapa Maka, na sisi hatumkubali. Sawa, rai zao zikakubaliana kwamba wahame, wahame wapi? Uhamishoni katika nchi ya Maka, ya Habasha. Wa in dhahara qaumuhum, na haya makinzano yanapoendelea, ikitokea Makureishi wameshinda, falan yatihim minhum illa alkhair, rai zao zikasema kwamba wakitokea Makureishi ndio wameshinda, hawatapata shari yoyote, hakuna kitakachowajia isipokuwa jambo la kheri. Limaarifatihim bihim, kwa sababu wao wanatambulikana na Makureishi. Wajamau juludan, walipokubaliana juu ya rai hiyo, wakaanza kuandaa sababu za kupokewa kwa uzuri kule kwa Najashi, na walikuwa wanajua kwamba Najashi anapenda sana ngozi, na watu wa Maka walikuwa ni wafugaji wa ngamia, na inapofikia wakati wa kuchinja walikuwa wanachinja ngamia wengi tu. Kwa hiyo wakawa na hazina kubwa ya ngozi, na Najashi anapenda zawadi ya ngozi, wakakusanya zile ngozi ili waende wakampe apokee ngozi zile, awe amewapokea kwa uzuri. Walipokusanya liyahduha ila Najashi, ili wakampe hadaya An-Najashi, lianna dhalika ahabu ma yuhda ilaihi, wao walijua ilmu ya kimazingira kwamba hizi ngozi ni katika vitu ambavyo vinapendeza zaidi kwa Najashi, min ardhi al-Hijaz, katika vitu ambavyo vinatokea kwenye nchi ya Hijazi. Wattafaqa anja'u An-Najashi, ikawa imewafikiwa wao walipoenda kwa Najashi. Wa indahu Amru ibn Umayya, kule kwa Najashi alikuwepo Amru ibn Umayya Muslim radiyallahu ta'ala anhu. Amru ibn Umayya ad-Dhamri, ambaye alikuwa ni rasulan, ni mjumbe minan nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni mjumbe aliyetoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwenda kwa Najashi. Walipokwenda kule wakamkuta, wa inda maharaj, alipokuwa Amru al-Dhamri amekusha kuzungumza na Najashi, wamekusha kuelewana, walioelewana ule ujumbe aliopewa na Mtume amekusha kueleza. Huyu ni Amru al-Dhamri na sio Amru ibn al-As, sio, unaona vizuri hapo. Akawa kazungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaelewana yale walioelewana, amezungumza na Najashi, akamfikishia ujumbe kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, akawa anatoka, mazungumzo yamekwishakwisha. Dakhala alaihi Amru, badala yake akaingia kwa Najashi Amru ibn al-As, wa talaba minhu, akataka kutoka kwa Najashi, an yu'tiyahu iyahu liyaktulahu. Akamtaka Najashi niachiwe bwana aliyotoka, kwa sababu ilikuwa mjumbe hauawi. Hata sasa sheria hizo za kimataifa zipo, anapotoka mtu na ujumbe maalum kwenda kwenye nchi nyingine, yule hatakiwi kuguswa kwa shari yoyote, hata kama kuna vita. Si mnajua kwamba waandishi wa habari kwenye vita hawauawi? Na ukimuua mwandishi wa habari, maana yake wewe umefanya makosa, uhalifu wa kivita. Kwa alipotakwa Najashi amwachie Amru al-Dhamri auawe na Amru ibn al-As, kwa sababu ni adui yake kule Maka, na wote ni watu wa Maka hao. Najashi alipoambiwa maneno yale, ghadiba minhu an-Najashi, Najashi akamchukia Amru ibn al-As, akaghadhibika kutokana na maombi yake yale. Wadharabahu ala anfihi, na akampiga katika pua namna hii. Fakhafa wa atadha, Amru ibn al-As akaona sasa ugeni ushaanza kuharibika, yale mapokezi ya heshima niliyopewa naanza kuyatibua. Akahofu, akaomba udhuru kwamba bwana nisamehe, ili linatokana na zile hali zilizopo kule nchini kwetu, huyu mimi na yeye ni maadui. Kwa hiyo kwa sababu ya nafasi yangu kwako, nikahisi kwamba nitakuwa na nafasi ya kuniruhusu nifanye hili, lakini kumbe bwana wewe hulipendi hili. Basi hili jambo likamfikirisha Amru ibn al-As, ametoka Maka kwa sababu anaogopa ushindi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amekwenda zake Habasha, anakutana na mfalme, tena ni ajami, sio arabi, ni ajami. Anamkuta mfalme Mwajemi anamuhami mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wafuasi wa mtume Muhammad alaihi salatu wasallam. Wapi akimbilia sasa huyo Muhammad ambaye anakimbia kwake katika mji wa Maka? Anamkimbia mtume Muhammad katika mji wa Maka kwa sababu atashinda. Uko alikokimbilia anakuta tayari mtume sallallahu alaihi wasallam ana nguvu na heshima kwa watawala wa maeneo yale. Sasa riwaya inataja, thumma qadhafa Allahu fi qalbihi al-Islam, kwa tukio lile Allah akatia kwenye moyo wa Amru ibn al-As Uislamu, na ndio chimbuko la kusilimu kwake. Hapa tunasoma kusilimu kwa Amru ibn al-As. Chimbuko la kusilimu kwake kulikuwa vipi? Amekimbia katika mji wa Maka kwa sababu ya kuogopa ushindi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekwenda zake Habasha kwa ajili ya kutaka himaya kwa Amru, kwa an-Najashi. Anamkuta an-Najashi pia naye tayari ana Uislamu. Alipoomba afanye yale mambo ambayo anaona ana haki nayo kuyafanya sababu ya uadui uliopo, anamkuta Najashi anamuhami yule adui yake mkubwa ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lamma raa hamasata nnasi hatta al-ajam fi al-iman bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa difa'i an, alipoona Amru ibn al-As hamasa ya watu hata wasiokuwa Waarabu juu ya kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuhami mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtetea, ikawa tayari naye moyo wake ushaona hapa hapana tena makhraj, hapa salama ni kusilimu tu, ili heshima hii nilionayo ibakie kuwepo ndani ya Uislamu. Nikingangania ukafiri wangu, hali itakuwa mbaya sana siku zijazo. Ikawa nuru ya Uislamu imekwisha kuanza kuingia katika moyo wake. Walam yataraddad Amru fi mubayaati an-Najashi, akutaraddad, alijua kwamba Najashi amekwisha kuwa Muislamu na ni kiongozi wa Kiislamu. Akaenda akampa bai'a Najashi ala al-Islam, akampa mkono wa heshima juu ya Uislamu. Indama qtaraha alayhi an-Najashi dhalik, haya yalitokea baada ya mwenyewe an-Najashi kutoa rai, an-Najashi kutoa rai kwa huyu Amru ibn al-As kwamba wewe utaendeleza uadui mpaka lini? Kwani unahisi wewe mwisho wako utakuwa wapi? Sawa, ili jambo uzi kupambana nalo bwana, ili ni jambo sisi ni watu wa imani na dini, kabla kuja ubwana tulikuwa ni wafuasi wa Nabiiullah Isa alayhi salam. Anachokieleza ubwana cha kweli, kipo hata kwenye vitabu vyetu. Wewe utashindana nao utashindwa tu. Alipoona hali kama ile, ikabidi ampe bai'a an-Najashi, kwamba bwana kiongozi, wewe mimi nipo chini ya taa yako na mimi ni Muislamu. Hii ikawa ni mukaddima wa Uislamu wa Amr ibn al-As. Kumbuka kwamba bwana yupo nchi ya ugenini, kule kwake kakimbia Uislamu, ugenini alikokwenda amekutana na Uislamu. Thumma kharaj, kisha baada hapo akaomba ruhusa akatoka katika kasri ya Najashi, wakata maislamahu an ashabihi, lakini akaenda kuficha kuwa tayari ashasilimu kwa wale aliyokuja nao. Waada ila biladihi, akarudi zake Maka akiwa tayari amekwisha kusilimu. Lakini Uislamu wa mwanzo ambao hajautangaza kwa watu wote kujua tayari yeye ni Muislamu. Wa kharaja Amr ibn al-As qubayla al-fath, kabla kidogo ya fathu Makka akawa ametoka Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala an amidan ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bil madina liyuslim, akakusudia ende zake katika mji wa Madina kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akatangaze uislamu wake. Falaqiyahu Khalid ibn al-Walid yuridu ma yuridu Amr, ikawa amekutana kwenye eneo ambapo tutakuja kulitaja hapo baadaye, amekutana na Khalid ibn al-Walid na Uthman ibn Abi Talha, wote wawili wanakusudia na waende Madina wakasilimu. Sawa, huyu ni kamanda wa vita Khalid ibn al-Walid, jeshi la Maka na jeshi la Madina, wote wanajua bwana ni nani kwenye vita. Huyu Uthman ibn Abi Talha ndio mwenye kushika funguo za Maka, haingii mtu yoyote katika mji wa Maka katika Kaaba ila baada ya kumfungulia yeye. Na huyu bwana ni mshawishi mkubwa, yani Amr ibn al-As ni mshawishi mkubwa katika watu wa Maka, wale watu ambao wanakwenda kuzungumza na mataifa kama mawakala wa nchi. Umeona safu ilivyokuwa nzuri eh? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya i'tiraf, tutakuja kuona riwaya walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye akasema kwamba nyinyi Maka kweli imekubali kuachia watu wa muhimu kama nyinyi? Basi kazi imekwisha. Tuelewane? Mlinzi wa Kaaba, kamanda wa vita, mshawishi mkubwa, mmekubali, yani Maka imekubali kuwatema watu kama nyinyi? Basi nyinyi mnakuja kubadilisha mavazi, mnavaa gwanda la huku, kazi ni ile. Wewe utapiganisha, wewe utakuwa mlinzi wa Kaaba ya Kiislamu badala ya Kaaba ya kishirikina, na wewe bwana utakuwa ni msemaji wa Uislamu kwenye mambo ushawishi baina nchi na nchi. Sawa. Wakawa wamekutana watu watatu katika eneo hilo. Fa kadima sawiyan ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam fabaya ala al-Islam, wakawa wote kwa pamoja wamekwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu wakafanya bai'a juu ya Uislamu. Wa huma wa mimma yuakidu anna Islam Amri wa Khalid kana fi tarikh alladhi dhakarahu Ibn Ishaq wal Waqidi anna isma Khalid dhahara fi sariyat Mu'ta fi Jumada al-Ula. Kwanza maelezo anasema Khalid ibn al-Walid pamoja na Amr ibn al-As. Maelezo anasema kwamba tarehe ambayo walitoka, bali na siku ambayo walikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni siku ya tarehe moja katika mwezi wa Safar. Ilikuwa ni tarehe moja mwezi wa Safar. Huu mwezi gani? Huu mwezi gani Kiislamu? Muharram. Usiku huu tunaozungumza ni mwezi 25 Muharram. Zimbakia siku nne tu, tutakuwa tumemaliza mwezi Muharram. Mwezi unaofuata mwezi gani? Safar. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo ilikuwa mwanzoni mwa mwaka wa nane. Umepita mwezi mmoja tu tokea mwaka wa nane uingie. Sawa? Ni mwezi wa pili katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi wa Safar, ikawa hawa mabwana tarehe ya kwanza mwezi wa Safar ndio wamekwenda kutoa shahada yao kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hawa majina yao yalitoka kwenye vita vya Mu'ta ambapo vita vya Mu'ta vilikuwa mwezi huu wa Safar.
Si tumeelewana? Katika watu ambao walipigana vita vya Mauta. Angalia Khalid ibn al-Walid amesilimu mwezi wa Safar. Mwezi wa Safar huo huo wametajwa kwenye vita vya Mauta. Na yeye amekwenda kama kamanda mpiganaji, sio mpiganishaji. Lakini amerudi kwenye vita vile akiwa ndo kamanda mpiganishaji. Na baada ya hapo aliendelea yeye kulishika jeshi mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki, mpaka Abubakar al-Siddiq anafariki, mpaka katika sehemu utawala Umar. Baadaye Umar akaja akamuzulu kwa sababu alisema anataka kuonea huruma walimwengu. Huyu jamaa akiendelea kupiganisha vita, walimwengu watakuwa katika wakati mgumu sana. Mnajua hicho kifanya kwenye vita vya Mauta. Vita vya Mauta vinakuja karibuni. Kueni kwenye darasa mtaona hicho kifanya Khalid ibn al-Walid kwa mara ya kwanza. Alifanya pilau kwenye jeshi. Huyu jamaa alikuwa na mbinu za hatari sana huyu. Huyu alikuwa ni kamanda bingwa. Warumi kwenye vita vya Mauta walikuwa watu 200,000. Na Waislamu walikuwa watu kama 10,000 tu. Sawa, sasa hika chumbani nisaanze kuongelea sababu hii jambo linakuja hapa mbele. Kamanda wa kwanza kafa, kamanda wa pili kafa, kamanda wa tatu kafa. Na hawa wote waliusiwa jeshi kwamba akifa fulani atachukua fulani. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakiwa wanatoka katika mji wa Madina, alishawaambia kabisa kamanda wenu ni fulani, akifa fulani, akifa fulani. Wale watatu wote wamekufa kwa sababu idadi ya maadui ilikuwa kubwa sana kuliko idadi ya jeshi la Waislamu. Kama mara 20 yake. Sawa. Wakashauriana kwamba tuingie kwenye vita, wakasema hapana. Tutaki ushauri kwa Mtume atuletee ziada ya jeshi au vipi? Mwisho makamanda wakasema kina Abdullah ibn Rawaha kwamba sisi tumekuja kufanya nini? Tumekuja kutafuta shahada au tunataka kurudi? Tunataka shahada, shahada si ndio hii hapa hii? Twendeni. Wakaingia kwenye mapambano. Sasa hii habari inakuja Kilichotokea ikawa wamekutana, wamekwenda mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kisa cha Khalid ibn al-Walid alikotokea mpaka anakuja kusilimu. Naye ilikuwaje? Tumemuona Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Khalid naye kadhi yake ilikuwa vipi? Ametaja al-Imam al-Waqidi katika Maghazi, lakini ni riwaya muallaqa, na kisa kimeanzia hapa kutaja habari ya Khalid kukutana na Uthman ibn Talha. Na kisa kinasema khulasa yake, anna Khalidan indama arada Allahu bihi ma arada min al-khair wa qadhafa fi qalbihi al-iman. Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala an, pale Allah alipotaka katika moyo wake kumtilia kheri na iman, kana yansarifu ba'da kulli mawtinin shahidahu dhidda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa yufakkar. Kila katika pambano, miongoni mwa pambano ambayo yeye ameongoza dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ilikuwa akimaliza mapambano akate mbele anafikiria, anaona ujamaa si mtu wa kawaida huyo. Sawa? Kwa sababu mimi kwa taaluma yangu ya vita, kila mbinu ninayotumia mwisho wa siku jamaa anakuja kugundua. Alafu sio mpiganaji wa vita, yaani mbinu zangu mimi za kivita hawezi kugundua mtu ambaye sio mwanajeshi mpiganaji kama mimi, lakini pia hawezi akagundua mtu wa kawaida. Lazima itakuwa kuna msukumo fulani unampa nguvu ambao ndio anafikia kuvumbua mbinu zangu za kivita. Kwa hili jambo likawa linamfikirisha kila akimaliza vita, mbona hapa tulitumia mbinu hii? Huyu bwana akaja kugundua hivi, kwa nini? Sawa, na mtu yoyote mwenye akili huwa matukio anamfundisha. Ukiona mtu matukio yanatokea azingatii, huyo ujue kidogo na sakafa katika ufahamu wake. Lakini mtu yoyote ambaye ni genius, inapotokea vitu kama hivi huwa anafikiria hapa patakuwa pana hiki, hapa huenda pana kitu fulani, sio? Ikawa hali ya Khalid ibn al-Walid ni hiyo. Fayara fi nafsihi annahu fi mawdhi'in ghairi mawdhi'ihi. Katika kufikiri sana mwisho akajihisi kwamba nini hapa, hali nionayo ni tofauti na uhalisia wangu. Wa anna Muhammadan sayalha, na kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itafikia wakati atashinda. Wa fi ghazwati al-Hudaybiyah bidhati, katika vita vya Hudaybiyah, katika dhati yake ya vita hivyo, taakkada lahu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mamnu', akapata ushahidi wa wazi kabisa kwamba huyu jamaa anakingwa, analindwa. Kaifa dhalik, lilikuwa vipi hilo? Li annahu indama hamma an yaghira bi khailihi ala rasul sallallahu alaihi wasallam bi Uthman, walipokuwa katika eneo la Uthman, yeye alipanga mbinu za vita kwenda kumvamia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye mazingira ambayo mtu yoyote aweze akazinduka. Na kawaida mtu ambaye yeye ndo anapanga mashambulizi anakuwa na nafasi zaidi. Wewe umekuwa umejisahau bwana. Wewe unaupo na 50 zako. Yeye anapanga kuja kukuvamia, huyu anakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kukuvamia. Kwa hiyo akawa amepanga mbinu ile. Atla Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ala ma fi anfusihim. Allah akamdhihirishia Mtume sallallahu alaihi wasallam yale waliyofikiria. Fasalla bi ashabihi salat al-khawf. Walipokuwa katika eneo la Usfan, Khalid ibn al-Walid akawaambia watu wake, hawa jamaa huwa na kawaida ya kuswali. Leo tunamaliza kazi muda gani? Waswala. Kwa akapanga jeshi lake vizuri, akasema watakapo tu Allahu Akbar wameingia kwenye swala, tunamiminia mvua ya risala na nini shana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapanga wanajeshi wake wakaswali swala ya hofu. Yeye amesimama mbele na safu moja imesimama nyuma yake, afu jamaa wengine anamwambia angalieni wale wanafanya nini. Khalid ibn al-Walid ikabidi apigwe na butwa, kwa sababu hakutegemea kile kitu. Ile safu ya kwanza imeswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa, wakasimama wakaswali rakaa yao ya pili haraka haraka wenyewe, wakakaa tayatu wakatoa salamu. Wakatoka wakaenda kulinda ile safu ya mwanzo iliyokuwa inalinda, ikaja kaunga swala rakaa ya pili na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitu ambacho hawakukitegemea. Akasema hii si kawaida, huyu jamaa huyu atakuwa na kitu cha ziada. Sawa. Ikawa alipopata kuona tukio lile na hakupata fursa ya kumvamia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada kutimia kwa sulhu al-Hudaybiyya, akaona kwamba hapa hakuna kilichobaki. Hata sisi Makureshi tumekubali kukubaliana naye baadhi ya vipengele, bwana, huu ndio mwanzo wa kusalenda amri kwetu sisi. Maana hiyo ilikuwa ni vita, hakuna makubaliano. Haizata tumeona kwamba tunaelekea kwenye kushindwa, mpaka tukae naye mezani tukubaliane mambo fulani, hii ni ishara ya kushindwa kwetu. Alipoona hali kama hiyo, fafakara fi dhihabi ila Najashi wa Hiraqli, akafikiria ahame naye, ima aende Habasha au aende Rum. Rom kule, sawa, kwenye utawala wa Hiraqli, moja ya tawala hizo kubwa, aende katika sehemu moja wapo akajihifadhi. Wa bainama huwa yuqallibu hadha al-amr fi dhihni, alipokuwa anabadilisha fikra juu ya jambo hili katika akili yake, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi umratil qadha, akaja kwenye ile umra ya kulipiza umra iliyopita. Na mnafahamu kwamba alipoingia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Makureishi waliambiana kwamba jamaa wanyonge sana, wameumizwa na homa za mji wa Madina. Mtume akaamrisha majeshi yake yaingie katika Kaaba, wakimbie katika mzunguko mitatu ya mwanzo. Na Khalid anaona, akasema hizi ni mbinu za kivita, huyu jamaa si mtu wa kawaida huyu. Naam, kwa sababu ilikuwa watu wanawapima hali zao, waone unyonge wao waliokuwa nao, ili waweke matarajio kwamba watu wanawapiga tu. Lakini kilichokuja kutokea, wale wakaazi wa mji wa Maka waliogopa ile hali walioiona. Sasa kamanda mpiganishaji anafanya, wanajeshi shinga na hofu. Alipoona jambo kama lile, fataghayyaba, akaona bora aondoke zake katika mji wa Maka, akaenda kujificha. Wadakhala akhuhu al-Walid fil Islam fi hadhihi al-umra, ndogo wake ambaye anaitwa al-Walid ibn al-Walid, akawa ameingia kwenye Uislamu katika umra hiyo. Wa pala bahu falam yajidu, huyu bwana mdogo akamtafuta kaka yake, kaka unachelewa nini bwana, njoo tujiunge huku, ushindi ndio jamaa. Akamkosa jamaa, akakimbia. Sawa. Fakataba ilayhi kitaban fihi taajjubuhu min mithlihi fi dhihabi aqlihi an al-islam, bwana mdogo akamwandikia ujumbe kaka mtu kwamba mtu kama wewe, mimi nakujua akili yako pevu sana. Vipi unashindwa kukubali Uislamu? Mbona Uislamu unaeleweka kiwepesi sana? Wa dhakara lahu su'ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam anhu wa qawluhu an. Bwana mdogo akamtajia kwamba mtume kakuulizia, unachelewa nini bwana? Hata mtume mwenyewe anajua nafasi yako. Sawa? Lakini pia mtume kasema maneno mazuri kuhusiana na wewe, anasema ma mithluhu jahila al-Islam. Mtume anasema mfano wa Khalid ibn al-Walid awezi akashindwa kujua Uislamu. Khalid ana akili nzuri. Kamwambie kaka yako kwamba mimi nasema yeye ni mtu muhimu sana, akili yake haiwezekani ikawa na mshindo kujua Uislamu. Walaukana jaala nikayatahu wajadahu ma'al muslimin na lau kama angeacha uovu wake angekuta heshima yake pamoja na Uislamu ala almushrikina dhidi ya washirikina kana khairan lahu wala qaddamnahu ala ghairi, ingekuwa ni khairi kwake kusilimu na si tungempa heshima yake dhidi ya watu wengine humu ndani ya Uislamu, tungemtanguliza yeye kwa nafasi muhimu aliyokuwa nayo. Falamma jaahu kitabu akhihi nashapa lilhijra, hii barua ya ndugu yake ilipomfikia akaona hapa hamna njia isipokuwa kufanyaje, bwana nihame nile zangu katika mji wa Madina nikasilimu halafu tuanze maisha mapya. Sawa ikhwani, wazadahu raghbatan fil islami annahu raa fil manam, raghaba ya Uislamu kazidi kwenye moyo wake kwa sababu aliona usingizini mwake kaannahu fi biladi dhiqatin jadiba, aliona kana kwamba yupo katika mji ambao una dhiki tena una ukame, ametoka katika mji huo anakwenda katika mji ambao una rutuba tena mpana mkunjufu, akaona ndoto hii ni ndoto ya kweli. Alipoingia katika mji wa Madina akamtafuta Abubakar ambaye alikuwa ni bingwa wa mambo ya ndoto, akaenda kumwelezea akamwambia hiyo sehemu yenye dhiki na tabu ni Makka, sehemu pana na ukunjufu ni Madina, unatakiwa uhamie wapi? Akaona basi hata ndoto pia nayo nasema hivyo. Sawa eh? Ikabidi aende akamtafute Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaenda kutoa shahada ya haki. Sisi tumeelewana vizuri ikhwani. Wakakutana hawa watu watatu. Sasa bado kisa na nimekutumieni katika majmua katika grupu Uislamu wa Uthman ibn Abi Talha. Hawa wili tushaona namna gani walisilimu. Kwa hiyo hapa panabakia mtu mmoja Uthman ibn Abi Talha, naye namna gani alislimu, alafu tunaendelea na sehemu iliyobakia insha Allah. Sawa ikhwan, wallahu a'lam.